بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة؟ وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme. Ndërsa ati që ka peshën e lehtë të veprave të ti, vendi ti do të jetë në Havije. E ç'është ajo që të njoftoj se ç'është ai Havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Hey. Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, të Radio në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në edicionin e sotëm të lajmeve, ashtu sikur se dhe në mëngjeset e kaluara, do të njihemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Do të fillojmë njëherë me lajmet të nderuar dëgjues, do të anisim me lajme nga rajoni Tel Avivi në kaos. Arrestohen 5 demonstrues sionist. Të shtunën mbrëma, policia izraelite arrestoi 5 nga pjesëmarrësit në demonstrat, ku të pranishmit po protestonin kundër politikave të kryeministrit Benjamin Netanyahu në lidhje me luftën në Gaza. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga agjencia e lajmeve Shahab, mira izraelit mbajtën një demonstrat në Tel Aviv të shtunën në mbrëmje për të shënuar 400 ditë pa lajmë për gjendjen e pengjeve sionist në rripin e Gazës dhe fajsuan kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu për mos lirimin e tyre nga robëria. Gjithashtu, gazeta hebreje Haaretz njoftoi se policia izraelite arrestoi 5 nga pjesëmarrësit në demonstratat në Tel Aviv në mbështetje të nënshkrimit të marrëveshjes për shkëmbimin e të burgosurve me rezistencën në Gaza. Familjet e të burgosurve sionist mbajtin edhe njëherë një demonstratë mbrëmjen e së shtunës dhe fajsuan kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu për moslirimin e fëmijëve të tyre nga rripi i Gazës pas 400 ditësh robëri. Familjet e të burgosurve sionist pretenduan se të gjitha synimet në Gaza janë arritur. Dhe ndryshe nga sa thonë institucionet ushtarake dhe ato të sigurisë izraelite, nuk kanë mbetur asgjë për të bërë në Gaza. Ana tjetër, kolonët sionist demonstruan edhe në Netanyah dhe Al-Hudaira dhe kërkuan një marrëveshje me Hamasin për shkëmbimin e të burgosurve. Do të mbetemi në rajonin e Azis Perëndimore. Një lajm tjetër, këtë herë nga Libani, 33 dëshmorë në sulmet e regjimit sionist kundër Libanit. Në sulmet e regjimit sionist, në jug dhe në lindje të Libanit, ranë dëshmorë 33 civil. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga rjeti televiziv Al-Mayadin, Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi mëngjesin e sotëm, pra të kësaj të diele, se 33 civil ranë dëshmorë dhe dhjetrat të tjerë u plagosën në sulmet e regjimit sionist në jug dhe në lindje të vendit. Ministria e Shëndetësisë e Libanit kishte njoftuar më herët për vdekjen martire të 20 qytetarëve në provincën Baalbek në lindje të këtij vendi. Ministria e Shëndetësisë e Libanit bëri të ditur të shtunën se numri dëshmorëve në këtë vend si pasojë e agresionit të regjimit sionist ka arritur në 3.136 persona. Në të njëjtën kohë, kur forcat e rezistencës islamike të Libanit, në përgjigje të sulmeve të vazhdueshme agresive të armikut sionist ndaj Libanit, vazhdojnë sulmet e tyre ndaj forcave pushtuese dhe kolonëve sionist. Gazeta sioniste Haaretz, duke cituar ushtrinë e regjimit pushtues izraelit, njoftoi se 10 raketa kishin goditur zonat Aka apo Akre, Al-Kariot dhe Al-Gjelil ose Galilea, si pas këti raporti. Sulmi raketor ka shkaktuar dëme në vendbanimin sionist Efen Menahem në Galilen Perëndimore që ndodhet në teritoret e pushtuara. Lajmi tjetër është se kanali televiziv Channel 12 i regjimit sionist vuri në dukje se qeveria e presidentit Amerikan Joe Biden është duke ushtruar presion të fort me Izraelin për t'i dhënë fund luftës në frontin jugor. Të shtunën, kanali televiziv Channel 13 i regjimit sionist raportoi se ushtria sioniste është afër shpalljes së përfundimit të operacioneve toksore në jug të Libanit, pasi ka kaluar më shumë se një muaj nga fillimi i operacioneve toksore në jug të këtij vendi. Regjimi sionist beson se qëllimi i operacionit të tij ushtarak në Liban është të lejojë 10 ramira kolon të kthehen në veri të territoreve të pushtuara pasi janë detyruar të largohen nga rajoni për shkak të përleshjeve të vazhdueshme me Hezbollahun për më shumë se një vit. Do të mbetemi po në rajonin e nxehtë të Azis Perëndimore, do të kalojmë në Katar këtë herë, kemi pezulluar përkohësisht ndërmjetësimin për gazën. Kështu është prehur pra Katari. Ministria e Jashtme e Katarit njoftoi se përpjekjet ndërmjetësuese të Katarit midis Hamasit dhe Tel Avivit janë pezulluar për momentin. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, zëdhënësi i qeverisë së Katarit, Majid El Ansari, tha: "Qeveria e Katarit informoi palët 10 ditë më parë në përpjekjen e fundit për të arritur një marrëveshje që, nëse nuk arrihet një marrëveshje në atë raund, do të ndaloj përpjekjet e saj për të ndërmjetësuar mes Hamasit dhe Izraelit." Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit, me anë të një deklarate, njoftoi: "Ne njoftuam palët negociuese 10 ditë më parë se do të pezullojmë përpjekjet tona për të ndërmjetësuar mes Hamasit dhe Izraelit." Deklarata shtoi: "Kur të ekzistojë serioziteti nevojshëm për të dhënë fund luftës brutale dhe vuajtjeve të vazhdueshme të civilëve në rripin e Gazës, ne do të rifillojmë këto përpjekje për të dhënë fund luftës dhe për të kthyer të burgosurit. Edhe një herë, ne theksojmë angazhimin ton të vendosur për të mbështetur popullin vëllat Palestinës, derisa ata të arrijnë të gjitha të drejtat e tyre, dhe theksojmë gjithashtu se çështja palestineze është një çështje qendrore për ne." Disa media raportuan të shtunën se Katari kishte rënë dakord me Shtetet e Bashkuara të Amerikës për t'i thënë Hamasit që të mbyllte zyrën e tij politike në Doha me arsyen e refuzimit për të negociuar. Por Ministria e Jashtme e Katarit tha se raportimet ishin të pasakta. Këto pretendime janë morë gjithashtu edhe nga zyrtarët e Hamasit. Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë nga brenda territorëve të pushtuara, më saktë nga rripi i Gazës. Organizata e ndihmës dhe shpëtimit në Gaza. Sionistët vazhdojnë të sulmojnë qëllimisht civilët. Zëdhënësi i organizatës së ndihmës dhe shpëtimit të rripit të Gazës njoftoi vazhdimin e bombardimeve të synuara të civilëve në veri të rripit nga pushtuesit. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, Mahmud Basal tha në një intervistë për rrjetin Al-Mayadin: "Sulmet e regjimit sionist në veri të rripit të Gazës gjatë orëve të fundit janë përqendruar në zonën Jabalia dhe veçanërisht rreth spitalit Kamal Adwan." Ai shtoi: "Stafi i spitalit Kamal Adwan është i kufizuar vetëm në drejtuesin e këtij spitali dhe disa infermierë." Mëtej Basal tha: "Ne kërkojmë dhe kemi kërkuar dhe vazhdojmë të kërkojmë që organizatat dhe institucionet ndërkombëtare të ushtrojnë presion mbi regjimin sionist për të kthyer forcat e shpëtimit dhe ekipet mjekësore në veri të rripit të Gazës." Zëdhënësi organizatës së ndihmës dhe shpëtimit të rripit të Gazës deklaroi: "Për 18 ditë me radhë armiku ka penguar aktivitetet e forcave të ndihmës në veri të rripit të Gazës, duke i bombarduar ato." Mëtej Basal tha: "Vendet arabe dhe bashkësia ndërkombëtare e kanë lënë vetëm popullin palestinez për 400 ditë." Ministria Palestineze e Shëndetësisë ka bërë të ditur se regjimi sionist ka kryer 4 masakra në rripin e Gazës vetëm në 24 orët e fundit, si pasojë të cilave 44 persona kanë dëshmorë dhe 81 të tjerë janë plagosur. Duke përfshirë këta dëshmorë, numri dëshmorëve në Gaza që nga 7 tetori 2023, njëkohësisht me fillimin e operacionit Stuhia Al-Aqsa, ka arritur në 23.552 persona dhe numri i plagosurve ka arritur në 102.765 persona. Do të vijojmë me një tjetër lajm këtë herë nga arena ndërkombëtare. Anullohen fluturimet e linjave ajrore italiane dhe franceze drejt Palestinës së pushtuar. Kanali televiziv Channel 12 i televizionit, pra të regjimit sionist, njoftoi në një raport se linjat ajrore italiane dhe franceze kanë anulluar fluturimet e tyre drejt Palestinës së pushtuar. Sipas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, kjo media izraelite shtoi: Kompania ajrore italiane ITA ka anulluar fluturimet e saj drejt dhe nga Tel Aviv deri në vitin 2025. I njëjti kanal shtoi se France Airlines gjithashtu ka anulluar të gjitha fluturimet e saj drejt Palestinës së pushtuar deri në fund të nëntorit. Lufthansa Airlines njoftoi të hënën se për shkak të kushteve në rajon do të zgjasë pezullimin e fluturimeve drejt territoreve të pushtuara deri më 25 nëntor. Mediacioniste Kalkalist shkruante më herët se paqëndrueshmëria e sigurisë dhe pezullimi i fluturimeve drejt territoreve të pushtuara kanë prekur rënd kompanitë teknologjisë së lartë të regjimit të Izraelit. Kalkalist në një raport ka diskutuar ndikimin e pezullimit të fluturimeve ajrore të kompanitë të teknologjisë së lartë regjimit sionist dhe ka shkruar se këto kompani po përballen me vështirësi për shkak të pezullimit të fluturimeve, të cilat u intensifikuan pas rritjes së tensionit me Iranin. Dhe më tej ka vazhduar se nuk mund t'i përgjigjet në kohë nevojave të investitorëve, aq më tepër që kosto e fluturimeve të kompanisë ALT, vetmes kompani ajrore aktive të këtij regjimi, është shumë e lartë. Do të vijë me të tjera zhvillime po nga arena ndërkombëtare. Demonstrata në Evropë dhe në Turqi në shenjë solidariteti me Palestinën dhe Libanin. Disa qytete dhe kryeqytete të vendeve evropiane dhe në Stamboll të Turqisë dëshmuan demonstrata në mbështetje të popullit palestinez dhe të atij libanez. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, aktivistët në qytetet dhe kryeqytetet e vendeve evropiane nisën marshime në shenjë solidariteti me Palestinën dhe Libanin, gjithashtu duke dënuar sulmet e njëpasnjëshme të regjimit sionist ndaj Gazës. Qendra franceze morën pjesë në një demonstrat në Paris, në kryeqytetin e këtij vendi, për të deklaruar solidaritetin e tyre me palestinezët në Ripin e Gazës kundër gjenocidit të regjimit pushtues sionist, si dhe për të kërkuar ndalimin e armatimit të ushtrisë pushtuese. Demonstruesit ngritën flamuj dhe pankarta si stop genocidit, stop armatosjes e Izraelit, e tjerë duke kërkuar qëlirimin e Palestinës nga kontroli pushtimit sionist. Në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm, u mbajt një demonstrat masive për të ndihmuar Palestinën, Gazën dhe Libanin, dhe qyteti Helsingborg dëshmoj gjithashtu një tubim proteste dhe një kërkes për të ndalur vrasjet masive në Gaza, në Bregun Perëndimor dhe në Liban. Në qytetin e Kopenhagës, kryeqytetin e Danimarkës dhe në qytetin e Aarhus, ata dëshmojnë gjithashtu demonstrata për të kërkuar ndërprerjen e sulmeve ndaj Gazës dhe Libanit. Protestuesit në Irlandë dolën në rrugë për të ndihmuar popullin e Palestinës, të Gazës dhe të Libanit, dhe në qytetin Wolfsburg të Gjermanisë demonstruesit brohoritën Palestina e lirë dhe jo pushtuesit. Demonstratat të tjera masive u zhvilluan gjithashtu në Milano të Italisë, ku njerëzit dhe të pranishmit kërkuan të jepeshin fund vrasjeve masive në Gazën, në Bregun Perëndimor dhe në Liban. Pas 400 ditësh nga fillimi i luftës në Gaza, qyteti turk i Istanbulit dëshmoi një marshim me makina për të dënuar sulmin e këtij regjimi në Gaza. Do të mbetemi në arenën ndërkombëtare, por edhe me të njëjtin argument, pra me demonstratat këtë herë në Spanjë, demonstrata në Valencia për të protestuar për mënyrën se si u trajtuan përmbytjet të vdekjeprurse. Dhjetra njerëz në Valencia protestuan dhe ngritën zërin e tyre para autoriteteve spanjolle në përgjigje të trajtimit të përmbytjeve vdekjeprurse të fundit në këtë rajon. Sipas agjencisë së lajmeve MER, mira protestues të rajonit autonom të Valencias në Spanjë protestuan kundër paaftësisë së autoriteteve lokale në përgjigje të përmbytjes vdekjeprurse javën e kaluar në këtë rajon dhe kërkuan dorëheqjen e tyre. Banorët e Valencias besojnë se përgjigje autoriteteve lokale, përfshirë Carlos Mazon, kreun e qeverisë autonome të rajonit Valencias, ndaj përmbytjes së vdekje prurëse të javës kaluar ishte shumë ngadalë dhe e vonuar, dhe keq menaxhimi i tyre në këtë incident ka rritur numrin e viktimave të kësaj fatkeqësie dhe gjë që tregon pa aftësinë e tyre. Të nderuar dëgjuesë, ndoqët lajmet e edicionit lajmet mëngjesit tung në radio në gjuhën shqipe Zëri Republikës Islamike të Iranit deri në edicionin e ardhshëm të lajmeve, duke ju uruar një ditë sa më të këndshme në vijim. Nga unë, mirëmbëçi dhe miropafshim.
Përshëndetje të nderuar miq. Ju ftojmë të ndiqni podcastin e radhës ku do të flasim për popullin hebre. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast Shpikja e popullit hebre. Programi i katërt. Po e rilexojmë këtë libër për ju, është një mënyrë që të sfidojmë të gjithë themelet dhe pretendimet historike të sionistëve në krijimin e një qeverie të rreme në Palestinën e pushtuar. Libri Shpikja e popullit hebre është shkruar nga profesori Universitetit të Tel Avivit, Shlomo Sam. Ajo që na bëri ta rilexojmë këtë libër për ju është sfidimi të gjithë themeleve dhe pretendimeve historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Duke shkruar librin Shpikja e popullit hebre, Shlomo Sand paraqet një lexim të ri të çështjes izraelito-palestineze, i cili është në kundërshtim të plot me atë që sionistët dhe mbështetësit e tyre perëndimor propagandojnë në media. Kur u shkrua Dhjata e Vjetër dhe cilët ishin autorët e saj? Përshëndetje. Miq të nderuar, jemi pranë jush dhe me ju në episodin e 4 të podcastit Shpike e popullit hebre. Po e lexojmë këtë libër për ju në mënyrë që të sfidojmë të gjithë themelet dhe pretendimet historike të sionistëve në krijimin e një shteti të rrem në Palestinën e pushtuar. Agresioni i regjimit sionist ndaj rripit të Gazës dhe vrasja e palestinezëve tërhuqi vëmendjen e opinionit publik botëror nda historisë rreme të Izraelit. Në dekadat e fundit, sionistët u përpoqën të justifikonin pushtimin e territoreve të Palestinës dhe vrasjen e popullit palestinez, duke shtrembëruar historinë e duke portretizuar veten si popull viktim. Operacioni Stuhia Aleksa, më 7 tetor të vitit 2023, pas 17 vitesh bllokad dhe rrethim të plot ndaj rripit të Gazës, dhe përgjigje hakmarrëse e Izraelit ndaj këtij operacioni, ekspozoi opinionin publik botëror ndaj natyrës së vërtet të formimit të Izraelit dhe gënjeshtrave e mashtrimeve të sionistëve me pushtimin e Palestinës. Në këtë kohë kritike, ja vlen të bëhet rilezimi i librit Shpike e popullit hebre, shkruar nga një profesor i Universitetit të Tel Avivit. Sipas autorit të librit Shpikja e popullit hebre, populli hebre është koncept abstrakt dhe mitologjik që nuk ka asnjë të dhënë apo dëshmi gjatë historisë, përveç periudhës aktuale dhe dekadave të kaluara. Përmbledhja e fjalëve të Shlomo Sand në kapitullin e parë të librit Shpikja e popullit hebre tregojnë se rrjedha e lëvizjeve nacionaliste të shekujve 18 dhe 19 në Evropë çoi në formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejnëve dhe sionistëve, të cilët më pas bën ndryshime në Bibël për të ndërtuar një shtet hebre. E shenjta dhe historia e fes hebraike u përdorën për të arritur qëllimet e tyre të tjera. Thank you.
Kapitulli i dytë i librit me titull Historia, Legjenda, në fillim Zoti krijoi popullin, ka të bëjë me konceptin popull hebre dhe fillon me thënien se historia e parë çifute është shkruar në fund të shekullit të parë të erës së re nga Flavius Josephus. Personi i dytë që u përpoq të shkruante historinë hebraike nga koha e Isait alayhiselam deri në epokën bashkohore është një person që ka jetuar në shekullin e 18, të cilin Shlomo Sand e përmend si dietar protestant. Studiues protestant përdori termin komb për hebrejt. Sigurisht duke përdoru këtë term, ai nuk ishte parasysh kuptimin e ti modern dhe diskutoi historinë e hebrejve, kryesisht si një grup që u persekutua për shkak se refuzoi të pranoj profetin Isa alayhiselam si shpëtimtar. Shlomo Sand në librin Shpikja e popullit hebre u referohet fjalëve të rëndësishme në rindërtimin e së kaluarës së izraelitëve. Ai thotë se fjala kom në hebraishten moderne përkthehet si leom. Ky profesor i historisë së Universitetit të Tel Avivit na fton të ndalojmë dhe të mendojmë për dy konceptet e popullit dhe kombit. Sipas tij, fjala am, njerëz, në hebraishten e lashtë dhe kuptimi i saj në gjuhët e tjera është fjalë shumë e zakonshme. Ai gjithashtu thot se të gjithë librat historike të botuar në Izrael përdornin fjalën popull si sinonim për fjalën leom, komb. Vini re se librat e botuar e kanë bërë këtë, jo veprat e pabotuara. Isaac Marcus Just, historiani gjermano-hebre, është personi i tretë që u përpoq të shkruante një histori për hebrejt. Në këtë drejtim ai vuri si model dietarin protestant të lartë përmendur. Ky kapitull i dytë i librit Shpikja e popullit hebre tregon procesin e kthimit të Teoratit në një libër jo fetar gjatë shekujve të fundit, sipas teorisë së shkollës së Kopenhagës. Libri i shenjtë Teorati nuk është një libër i vetëm, por biblioteka e madhe që u shkrua, u rishkrua dhe rregullua gjatë 3 shekujve, nga fundi i shekullit të 6 deri në fillim të shekullit të 2, para erës së re. Një nga çështjet e rëndësishme që autori i librit Shpikja e popullit hebre i referohet në kapitullin e 2 të librit të tij, është shkrimi i Teoratit nga dora e njerëzit, dhe e rëndësishme është kjo. Nuk mund të themi me siguri se kur u shkrua Teorati dhe kush ishin autorët e tij. Në mënyrën e krijimit të historisë dhe konceptit të popullit hebre, Sand ka referenca interesante për problemin e hebrejve gjerman dhe historiografinë e popullit hebre. Për shembull, ai thotë se në dy dekadat e para të shekullit të 19, perceptimi i intelektualit hebrej gjerman për veten e tij ishte më shumë kulturor dhe fetar se sa politik. Në atë kohë, intelektualet hebrejnë nuk donin të humnin nga sytë dallimin e tyre kulturor, e në të njëjtën kohë dëshironin të integroheshin në Gjermaninë në zhvillim. Kështu, duke studiuar të kaluarën hebraike e duke theksuar aspektet pozitive të saj, historianët hebrejnë ndihmuan në ndërtimin e një ure që lejonte komunitetin hebre të merrte pjesë në Gjermaninë e ardhshme. Në ciklin e një qasje të tillë, ne kemi një person si Isaac Marcus Jost, që për të historia e hebrejnëve nuk dallon nga koha e Abrahamit apo pllakat e Muasit alayhiselam në malin Sinai. Përkundrazi, fillon me kthimin e të mërguarve nga Babiloni. Përkrahasit e një qasje të tillë argumentuan se vetëm atëherë filloi judaizmi historiko-fetar. Isaac Marcus Jost e sheh periudhën e mërgimit si fillimin e historisë hebreje. Prandaj rrënja dhe burimi i nxjerrjes në pah të çështjes së mërgimit në historinë hebraike qëndron këtu. Sipas Shlomo Sand, vendi i hebrejve në të kaluarën e largët ishte Babilonia ose Irani. Megjithatë, gjatë periudhës së Isaac Marcus Jost, që shkroi historinë e popullit të tij, toka e hebrejve ishte përgjithsisht Gjermania pas Napoleonit. Isaac Marcus Jost ishte i vetëdijshëm për shenjat e para të nacionalizmit gjerman dhe, si shumica e njerëzve të arsimuar me origjinë hebreje, kërkon të mënyra indirekte për të bashkuar me të. Ky historian hebre, me motive krejtësisht të ndryshme intelektuale, u detyrua të rindërtoj historinë e izraelitëve. Sipas Shlomo, Isaac Marcus Jost identifikon të qartë parimet e nacionalismit të kohës së tij, por ai kishte dyshime për mundësitë e bashkëjetesës së hebrejve dhe jo hebrejve në kombin gjerman në zhvillim, dhe këto dyshime u intensifikuan pas valës së konservatorizmit në vitet 1830 me të gjithë kundërshtimet e tij. Studiues i historisë në një pjesë të librit Shpikja e popullit hebrej shkruan: nga Isaac Jost deri në shfaqjen e Henry Gertz, novatori të madh, dhjata e vjetër u bë piknisja e shpikjes së termit kombi hebre, një shpikje që u bë gjithnjë e më rëndësishme në gjysmën e dytë të shekullit të 19. Vëllimet e para të historisë së hebrejve nga kohët më të hershme e deri më sot, historia e hebrejve të shkruara nga Heinrich Gertz u botua në vitet 1850. Në teorinë e Gertz, ekziston çështja se nuk ka mbetur asgjë nga racat greke dhe latine që janë tretur në grupe të tjera njerëzore, por raca hebreje ka arritur të ruhet dhe të mbijetojë. E gjithashtu, ky është një komb shpëtimtar që në fund do të shpëtojë të gjithë njerëzimin. Libri i Gertz në literaturën mahnitëse të tij u bë udhërrëfyes për hebrejnë të parë pushtues në Palestinë. Megjithse Gertz nuk ishte kurrë një sionist i plot. Ai krijoi një format kombëtar për të shkruar historinë hebraike. Si një artist shumë i aftë, Gertz krijoi një rrëfim të unifikuar që minimizoi shumë llojshmërinë e mundimshme e në këtë mënyrë i bëri Izraelit një shërbim unik. Një tjetër historian i rëndësishëm i Izraelit është Simon Dubno. Veprimtarit dhe vepra të cilit kanë një rol dhe prani të rëndësishme në librin Shpike e popullit hebre. Pas vdekjes së Gerets në 1891, Dubno, i cili kishte studiuar në një shkollë rabinike, shkroi një nekrologji prekse për t'u përkushtuar historisë së bashkëfetarëve të tij. Sipas Shlomo Sandaj shkruan: "Përkushtojuni një hebrejve dhe shikoni historinë e tyre që nga koha kur ata dolën nga shkretë të tjera e deri në epokën e re." Dubno nuk besonte se ishte e mundur apo e përshtatshme transferimi i një mase të madhe njerëzish në Palestinë për të ndërtuar një shtet të tyren, por ai donte të krijonte një hapësirë plotësisht vetëqeverisëse për popullin hebre, i cili ndodhej në një situatë jo normale. Sipas Sand, Dubno ishte historiani i parë me një qasje ndaj pragmatizmit, i cili më vonë në historiografinë sioniste bëri besimin fetar një mjet për përcaktimin e identitetit kombëtar hebre. Gertz e kishte ndarë plotësisht historinë e hebrejve nga mjedisi i tyre, por Dubno u përpoq ta lidhte atë me shoqërinë në të cilat jetonin hebrejt. Koncepti i figurës kombëtare është prezent në veprën e Dubno, që në fillim, dhe në këtë drejtim, ka kërkuar të zgjidhen ato histori nga Bibla dhe Dhjata e Vjetër që janë paka shumë të përputhshme me realitetin dhe historitë të tjera që paraqesin të kaluarën me interpretime simbolike të cilat konsiderohen metafora. Kjo strategji narrative e Dubnos u adoptua nga të gjithë historianët sionist që e ndoqën atë, në kuptimin që Bibla është në të vërtet plot me histori fiktive, por thelbi i saj historik është autentik. Dubno donte ta shtynte lindjen e kombit sa më larg në kohë dhe theksoi se historia e Izraelit filloi në shekullin e 20 para erës së re. Laboratori i historiografisë është termi i përdorur nga Shlomo Sand në metodën e historiografisë së Dubnos, dhe ai beson se atribuimi një kohe kaq të largët të narrativës së Dhjatës së Vjetër kërkonte konfirmimin e zbulimeve të reja arkeologjike. Ishte vetëm e nevojshme të dinte se si ti interpretonte ato, në mënyrë që të sigurohej një bazë shkencore për historitë e popullit të parë hebre. Thank you. Sand ka dhe një aluzion dhe një ironi të vogël në të cilën ai flet për kohën kur arkeologjia, ashtu si historiografia, nuk ishin ende sioniste. Justifikimi i Dubnos për izolimin dhe lindjen e izoluar të popullit hebre, ndryshe nga qasja e librave Ezras dhe Nehemjas, është justifikim krejtësisht laik dhe modern. Pak para profesionalizmit dhe specializimit të fushës së historisë, një libër tjetër u shkrua për të krijuar një histori të përgjithshme të hebrejve. Libri i historisë së Izraelit nga Zev Yavetz. Yavetz i përmbahej rreptësisht narrativës biblike, sepse ishte një nga ata rabin sionist që e shndruan dhjatën e vjetër nga një libër i shenjtë në një libër kombëtar, duke kritikuar në të njëjtën kohë ashpër leximin e tij laik apo reformist. Në librin e tij Shlomo Sand përmendi gjithashtu David Ben-Gurion, kryeministri i parë izraelit, dhe shkroi për të në pjesën politika dhe arkeologjia në kapitullin e dytë. David i shpejt e kuptoi se Bibla mund të shndrohej në një tekst kombëtar laik. Tregimet biblike u bën baza e gjuhës së përditshme politike të Ben-Gurionit dhe duket se ai i konsideron të vërtet veten një lloj Musaj a.s. dhe Joshua. Në vizionin e Ben-Gurionit për Izraelin e ri, mbretëria ishte tempulli i tretë. Autori i librit Shpikja e popullit hebre përmend gjithashtu një mbledhje ekskluzive që mbahej çdo dy javë në shtëpinë e Ben-Gurionit, diskutimet e të cilit raportuheshin ndonjëherë në gazeta. Këto diskutime përfshinin deklaratat e historianëve profesionist dhe komentuesve kompetent biblik dhe figurave politike. Duke lexuar reflektimet e Ben-Gurionit mbi Biblën, ne jemi të goditur nga dualiteti i pragmatizmit politik, demagogjik, me besim specifik dhe të sinqert në të vërtetën e lashtë. Është interesante të dihet se Ben-Gurion ju drejtua dekreteve hyjnore kur ishte e nevojshme. Pasi arritëm në këtë fazë të diskutimit, nuk është keq të referohemi historisë e të shohim se çfarë bën izraelitët për të forcuar diskursin e tyre, pavarësisht intelektualve dhe historianëve të tillë që bën historinë e popullit hebre për ta. Sipas Sand, të gjithë elitat intelektuale në vitet e para të formimit të shtetit të Izraelit kontribuan në kultivimin e Trinitetit: Torati, Kombi dhe Toka. Shembuj të veprimeve të ndërmarra nga qeveria izraelite për të promovuar diskursin e dëshiruar janë këto, që në punësve civili u kërkua të ndryshonin emrat e tyre në hebraisht. Zakonisht të marra nga Bibla, ose që pothuajse të gjithë ndëpanimet e reja ju dhan emrat të vjetër hebraik. Interpretimi i Shlomo Sand për veprimet të tilla ka qëllim të dyfisht: heqja e emrave vendas arab dhe mbarimi e mërgimit të gjatë që përfundoi me krijimin e shtetit të Izraelit. Nëse po dëgjoni këtë pjesë, do të thoni se e keni dëgjuar të gjithë këtë episod të podcastit ton. Dhe për këtë duam t'ju falenderojmë nga thellësia e zemrës. Në këtë episod të podcastit Shpikja e Popullit Hebre, diskutuam rrjedhën e lëvizjeve nacionaliste të shekujve 18 dhe 19 në Evropë dhe formimin e lëvizjes nacionaliste dhe kolonialiste të hebrejve dhe sionistëve, dhe shpjeguam se këto lëvizje vazhduan të bëjnë ndryshime në Bibël dhe histori për të ndërtuar një shtet hebre. Ata konvertuan në judaizëm për të arritur qëllimet e tyre të tjera e në praktik e kthyen Teoratin në libër jo fetar dhe politik. Shpresojmë që të jeni kënaqur duke dëgjuar këtë episod. Ju falenderojmë për bashkëpunimin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dinim mendimet, por edhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, e për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutemi ta ndani atë me miq dhe familjarët tuaj e t'ua prezantoni atë dhe të tjerëve. Faleminderit që na ndoqët në episodin e 4 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq. Tekstin e këtij programi mund ta lexoni në faqen https://parstoday.ir/sq. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriu ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: Vërtet,
Ata që janë të ruajtur, kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë, në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thotë: Pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbaj gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti e mësipër kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe paqësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alaihi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alaihi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.